This is the Amidah for Shachrit on weekdays. This is a full repetition of the Amidah. That is to say, the congregation will have recited the entire Amidah silently, and now the leader goes back and recites it aloud. Page 53 of the Hadis Siddur.
Baruch Ata Adonai Eloheinu Velohe Avoteinu Elohe Abraham Elohe Yitzchak Velohe Yaakov Elohe Sarah Elohe Rivka Elohe Rachel Velohe Leah Ha'el Hagadol Hagibor Vehanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim Vekone Hakol Vezocher Chasdei Avot Umevi Goel Livne Vneem Lemahan Shemo Be'ahava Melek Ozer Ufoked Umoshia Umagen Baruch Ata Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Ata Gibor Le'olam Adonai Michayei Meitim Ata Rav Lehoshia.
In the winter,
Mashiv HaRuach Umorid HaGashem.
In the summer,
Morid HaTal.
Page 54.
Michalkel Chayim Bechesed, Michayei Meitim Berachamim Rabim, Somech Nofelim Verofech Olim, Umatir Rasurim, Umikayem Emunato Lishene Afar, Michamocha Baal Givurot, Umido Melach, Melech Memit Umichaye, Umatzmiach Yeshua, Ne'emanata Lehachayot Meitim, Baruch Ata Adonai, Michaye HaMeitim.
The Kedusha is on the bottom of page 54. The congregation first says a paragraph aloud, and that is repeated by the leader.
Nekadesh et shimcha ba'olam Kishem shemakdishim oto bishme marom Kakatuv al yad nevi'echa Vekaraze el ze ve'amar.
Congregation and then leader.
Kadosh, kadosh, kadosh Adonai tzivaot Melochol ha'aretz kivodo.
Just the leader.
Lumatam Baruch Yomeru.
Congregation, then leader.
Baruch Kevod Adonai Mimekomo.
Just leader.
Uvdivre Kochecha Katuv Lemor.
Congregation, then leader.
Imloch Adonai Lelam Elohaich Tzion Ledovador. Hallelujah.
Just leader.
Ledor vador nagid godlecha ulenetzach netzachim kedushatcha nakdish v'shivchacha Eloheinu mipinu lo yamush le'olam vahed ki el melech gadol v'kadosh ata baruch ata Adonai ha'el ha'kadosh.
For a full repetition, the leader continues aloud on the top of page 56.
Ata chonen le'adam da'at U'melamed le'enosh bina Choneinu me'itka de'a bina ve'haskel Baruch ata Adonai Chonen ha'da'at Hashiveinu avinu le'toratecha Ve'karevenu malkenu la'avodatecha והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה, אדוני, הרוצה בתשובה. Slach lanu avinu ki chatanu, mechalanu malkenu ki fashanu, ki mochel v'soleach ata, baruch ata Adonai, chanun hamarbe lisloach, reina ve'onyenu v'riva rivenu, ugaleinu mehera lema'an shimecha, ki goel chazak ata, baruch ata Adonai, goel Yisrael.
Continue at the bottom of page 57.
Rifa'enu Adonai v'nirafei, hushienu v'nivasheya, ki tilateinu ata, v'hale rifuah shlema l'chol makoteinu, ki el melech rofe ne'eman v'rachaman ata. Baruch ata Adonai, rofe chole amo Yisrael.
Top of page 58.
Barech aleinu Adonai Eloheinu et hashana hazot v'et kol minei tuvata letova. V'tein bracha al p'nei ha'adama, v'sabeinu mituvecha, u'rech shenateinu kashanim ha'tovot. Baruch ata Adonai, mivarech hashanim.
That blessing is changed if it is the summertime. We will go on.
Tika b'shofar gadol l'cheruteinu, v'sanes l'kabetz galuyoteinu, v'kabetz nidachenu me'arba kanfot ha'aretz, baruch ata Adonai, m'kabetz nidchei amo Yisrael. Hashiva shofteinu kvarishona, v'yoatzeinu kvatchila, v'aser mimenu yagon v'anacha, ומלוך עלינו את אדוני לבדך, בחסד וברחמים, בצדקנו במשפט. ברוך אתה, אדוני, מלך אוהב צדקה ומשפט.
Page 59. We often do this blessing in a slightly quieter tone.
ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרישה כי רגת עובד, וכל אויביך מהרה יקרתו, והזדים מהרה תעקר ותשבר, ותמגר ותכניע במהרה ימינו. ברוך אתה, אדוני, שובר אויבים ומכניע זדים. על הצדיקים ועל החסידים, ועל זקני עמך בית ישראל, ועל פליטת סופריהם, ועל גרך הצדק ועלינו, יאמונה רחמך אדוני אלוהינו, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם, ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו. ברוך אתה אדוני, משען ומבטח לצדיקים. ולירושלים עירך ורחמים תשוב, ותשכון בתוכה כאשר דיברת, ובנה אותה בקרוב ימינו בניין עולם, וכיסא דוד מהרה לתוכה כתכין. ברוך אתה, אדוני, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בישועתך, כי לישועתך קיווינו כל היום. ברוך אתה, אדוני, מצמיח קרן ישועה. שמע קולנו, אדוני אלוהינו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמינו וברצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה. ומלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים. ברוך אתה, אדוני, שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, utfilatam behavat kabel beratzon, util ratzon tamid avodat Yisrael amecha.
And the bottom of page 61.
Vetechezena heinenu b'shuvcha l'tzion berachamim. Baruch atah Adonai, hamachazir shchinato
l'tzion. Page 62. The modim should be recited aloud by the leader, not simply the first three words.
Modim anachnu lach, sha'atahu Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu le'olam va'ed. Tzuchayenu magen yishenu atahu ledov ador nodelecha unzaper tilatecha al chayenu hamsudim biyadecha ve'al nishmotenu hapkudot lach ve'al nisecha shebkol yom imanu ve'al niflotecha v'tovotecha shebkol eit erev avochev tzohorayim hatov kilo chalo rachamecha ve'amrachem kilo tam chasadecha.
We continue on the bottom of page 65.
Ve'al kulam yitbarak v'yitromam shimcha malkeinu tamid le'olam v'ed. V'chol chachayim yudu chasela v'halela et shimcha be'emet ha'el yishuateinu ve'ezrateinu sela. Baruch atah Adonai. Hatov shimcha ulchana el hodot.
Page 66. The leader reads the Birkat Kohanim aloud.
Eloheinu velohei havoteinu barcheinu babracha hamshuleshet batorah kduva al yedei Moshe avdecha ha'amura mipi Aharon uvanav Kohanim. Am kidoshecha ka'amur yevarechecha Adonai v'yishmerecha.
Congregation responds,
Ken yehi ratzon ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Ken yehi ratzon yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Ken yehi ratzon.
Leader continues,
Sim shalom tova vracha, chen vachese vrachamim, aleinu ve'al kol Yisrael amecha. Barcheinu avinu kulanu kechad be'or panecha, ki be'or panecha natata lanu, Adonai Eloheinu, torat chayim ve'havat chesed, utzdaka vracha vrachamim, v'chayim v'shalom. V'tov be'enecha levarech et amecha Yisrael, b'chol eid v'chol shah b'shlomecha. Baruch atah Adonai, hamvarech et amo Yisrael, b'shalom.
The Chatzi Kaddish will follow on page 81. If Tachanun is done, you may sing Shomer Yisrael, or you may conclude on the bottom of page 80. We will go right on with the Chatzi Kaddish on page 81.
Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabba Be'alma divrakirute v'yamlich malchute V'chayachon v'yamachon v'chayed kol beit Yisrael V'agala v'zman kariv imru amen Yehei Shemei Rabba mevorak Le'olam elol me'al maya Yitparak v'yishtabak v'yitpar v'yitromam v'yitnase V'yitadar v'yitalev v'yitalal Shemei kodisha Brichu Lehel hamin kol bekata v'shirata Tush bekata v'nechmata damiran b'alma V'imru Amen.